نزد نای سیداما کل نای مقان فتوز عربه بس مخرزو با سیداما قد مخلص عمتات با آتو گوبائی و آتو سلمون لالی عبیلیم از نای لموز ایت مستقل قفعا آتو سلمون حاقو سم نزی او ای بخمزس عبگلی تمالوم
او زیاری این مسکن سمیتا ایچیک بدام بسی ساعت یلاک اینو دستای زیاری این استگاری که مسکن آلو لسی هلو یا بقا زیاری عملاک نو مجم 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 مجم
እግዚአብሔር መስገን አብ ሰዓት እዚ አዚዝ ለዓል ሓጎስ ይስማዓን ዘሎ እግዚአብሔር አዚየ መስግኖ ነዚ ኩሉ ዘብቃዓና መጀመርታ ንስ ይኹ መስገን ዘለዎ ካብኡ ቀፂሉ ንህዝቢ ሲዳማ እንኳ ሓጎሰኩም እብል ኣብ ውሽጢ ሲዳማ ዝነብሩ ብሓፈሻ ብሄር ብሄረሰባት እውን በዚ ንሕቶ ህዝቢ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ እቲ ናይ ለውጢ መንግስቲ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፍታሕ ክረክብ ብምግባር እውን ኣዝየ ሕጉስ ኢሎም ኣቶ ሰሎሞን ኣብዚ ሓጎሶም ዝገለፅሉ ንቪኦኤ ዝሃብዎ መግለፂ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንባይቶ እቲ ክልልን ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልልን ብሓፈሻ ነቲ ህዝበ ውሳነ ዝመርሖ ኩሎም ኣመስጊኖም ኣለው ኣስዒቦም
እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ኣጠቃላይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ህገ መንግስታዊ ውሳነ ስለሆነ
ከምኡ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ እንኳ ሓጎሰኩም እብል እዚ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ብምዃኑ ናይ ሃገርና መስመር ዲሞክራሲ ህንፀት ዲሞክራሲን እናተመሓየሸ ብምኻዱ ንሕቶ ህዝብታት ብከምዚ መልክዕ ብኣግባቡ ምላሽ እናረኸበ ምኻዱ መንገዲ ከፋት እውን እዩ ኢለ የ ዝወስዶ በዚ ከዓ ንህዝብታት ኢትዮጵያ እንኳ ሓጎሰኩም ክብል እደሊ ኢሎም ኣቶ ሰሎሞን ነዚ ህዝበ ውሳነ ዝተዓዘበ ጥምረት ሲቪል ማሕበራት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ከይዲ ዝተረኣዩ ሓያል ጎንታት ከም ሓያል ተሳትፎ ህዝቢ ሰላማዊ ኣወሃህባ ድምፅን ዝኣመሰሉ ጠቂሱ ጉድለታት ዝበሎም ከዓ ኣብ መብዛሕትኡ መብሃዊ ድምፂ መደበራት ናይ ሓደ ወገን ወኪላት ጥራይ ምርካቦም ምስጢራውነት ኣወሃህባ ድምፂ ዘይተሓለወሎም ሓደሓደ መደበራት መብሃዊ ድምፂ ዝተረኣዩ ምዃኖምን ጠቂሱሎም ግን እዚ ጉድለታት ኣብ ልዕሊ ተሓፈሻ ውፅኢት ህዝበ ውሳነ ፅዕንቶ ዘሕድር ኣይኮነን ክብላ ተሓባባሪ ዝስ ጥምረት ብሌን ኣስራት ንቪኦ የገሊፀን
በእኛነት እነዚህ ነገሮች የምርጫን ውፅኢት ይቀንሳሉ ብለን ኣናምንም አንዳንዶቹ በምሳሌ ፖለቲካ የነበሩ
ብናት ናእምነት እዞም ነገራት ንውፅኢት እቲ ምርጫ ዝምኪ እዮም ኢልና ኣይንኣምንን ሓደ ምስጢራውነት ምሃብ ድምፂ ብዝምልከት ዝረኣናዮ ቀልጢፍና ሪፖርት ገይርና ተዓሪ እዩ ስለዚ እዚ ተራእዩ ዝነበረ ክፍተት ንውፅኢት እቲ ውሳነ ህዝቢ ዝቕይር ኣይኮነን ኢለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ሕገ መንግስቲ ዘተግበረ ተስፋ ወሃቢ ስጉምቲ እዩ ክብሉ ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ገሊፆም
ኣንደኛ ህገ መንግስታዊ መብቶች ምናልባት ሰፋ ባለ ሁኔታ ተግባር ላይ ሲውሉ ማሳያ ነው። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል። አንድ ክልል መንግስት ነኝ መሆን
ቀዳማይ ህገ መንግስታዊ መሰላት ምናልባት ስፍሕ ብዝበለ ሁነታት ክትግበሩ ከለው ከመይ ከም ዝመስሉ እዚ መርኣያ እዩ ምክንያቱ እቲ ሕገ መንግስቲ ሓደ ክልል ንምዃን ክሓትት ይኽእል እዩ ይብል እዩ እዚ ናይ ሲዳማ ህዝበ ውሳነ ደረጃታቱ ሓልዩ ዝመፀ እዩ ስለዚ ንዝሓለፉ ሓያል ዓመታት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ይከበር እናበልና ኢና ፀኒሕና ሕጂ ሓደ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ብኣግባቡ ተፈፂሙ ምርኣይ መዓና ሓደ ተስፋ እዩ ኢሎም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ